We're gonna play football. Soccer. Football. Soccer. Football. Soccer. All around the world. Football. Soccer. Football. Soccer. Football. Soccer. The greatest game of all. I'll play football. You'll play football. I'll play football. Hey, hey, hey. Landsholdskampen er over os, og det betyder pause i Premier League, inden den knappe kommer ordentligt i gang. Fra Kongeligaens side af byder vi på en lille podcast special, hvor vi denne gang er på Fyns land. I panelet har vi blandt andet en tidligere Norwich-spiller, der kom på andenpladsen i klubbens afstemning som årets spiller i 2002. Let's get cracking, man! I panelet i dag har vi Kongeligaens egen Jeppe Grønning og Exil Fynbo, men tilbage for en stund. Velkommen til, Jeppe, og kan du give en lille introduktion af dig selv, og hvad du render og laver, når du ikke er her?
Det kan jeg sagtens. Jeg er hjemme på visit i Odense nu her. Jeg bor til daglig i Viborg, spiller fodbold på Superliga-holdet. Så nu er der jo landsholdspause, så det bruger jeg til lige at komme hjem og se familien lidt. Og så er jeg jo meget glad for, at jeg kunne medvirke her.
Ja, super. Hvilke hold holder du med, eller mangler på samme, kan man sige?
Min interesse den startede omkring Manchester United, det må jeg indrømme, og det er også mest, nok midt i deres mest vindende periode. Men som jeg er blevet ældre og fulgt mere og mere med i Premier League, så er min interesse blevet meget mere generelt. Og jeg kan se alle kampe i England, også nede i de lavere rækker, og jeg kan også godt nyde en kamp, hvor Manchester ikke vinder. Så det er ikke så fanatisk, som det har været.
Nej, super. Vores gæst er som sagt en gammel kending fra England og OB, Sten Nedergaard. Velkommen til.
Tak for det.
Og Sten, når du ikke kan komme til os, må vi jo komme til dig. Og kan du give et lille præg om, hvem du er, hvor du har spillet før?
Jamen altså, tak fordi jeg må medvirke. Jamen jeg er også Fynbo, eller halv Fynbo i hvert fald. Jeg er født i Aalborg og flyttet til Fyn, da jeg var 5 år. På grund af mine forældres arbejde herovre, men de fleste vil nok mene, at man er fynsk afstamning i hvert fald. Men jeg kommer ud fra Moet, lidt ud på landet, hvor jeg har spillet indtil jeg var 16 år, hvorefter turen gik et enkelt år til Dalum, og så har jeg så spillet det meste af min karriere i OB. Først som yngling 2 år med Kim Brink som træner, og senere så 12-13 sæsoner som senior, inden at jeg fik en drøm. Udfyldt om at komme til engelsk fodbold. Som ligesom Jeppe siger, at har det altid været min interesse. Så det var helt fantastisk at få prøvet det her, inden man lagde støvlerne på hylden. Så egentlig kun haft 2 professionelle klubber, bortset fra en kort afstikker som træner, spillende træner i Hvidovre i anden division.
Super. Og det var Norwich, du var i England.
Ja.
Gør det der til Norwich fan?
Det må jeg faktisk indrømme, jeg er blevet. Jeg har haft så god en oplevelse over hele klubben. Dem der støtter klubben og folkene i byen, altså det har været det var et helt fantastisk held, at jeg landede lige nok i den klub, fordi det var ikke sådan en af de klubber, jeg lige havde det største kendskab til, inden jeg kom derover. Jeg har selv altid været, fra jeg var 8-9 år, vi havde en tipsklub, da vi var drenge, en 5-6 gutter fra klassen, der var meget fodboldinteresserede. Vi gik op i al sport, basketball, volleyball og alt hvad vi kunne deltage i skolestævner. Og der skulle vi så have et favorithold, og i 78, da vi startede med at spille fodbold, der var Nottingham sådan rimelig store. Og det har så været mit favorithold lige siden. Nu må jeg nok erkende, at Norwich har overhældt dem i England, hvis jeg skal vælge et hold der.
De har taget pladsen, ja. Så at sige. Godt at høre. Lad os få taget hold på byllen. Vi starter med det, som altid optager folk på denne tid over året, transfervinduet. Og i stedet for at snakke om kedelige Bale og Özil og Fellaini, så synes jeg, at det kunne være lidt mere interessant at høre omkring Okora og Hellenius og Eriksen og Conny, a.k.a. Andreas Cornelius. Det har jo nærmest været en dansker invasion i det her vindue. Hvordan ser du de forskellige profiler, og føler du, at de ligesom er klar til Premier League, ud fra det, du har set indtil videre, eller ikke har set?
Jamen altså, det er... Nu har jeg været lidt tæt på de ting der, sådan kan man sige, fordi at den største handel, der er fundet sted her, kan man sige, til det engelske marked, Cornelius, er jo hentet over som det største talent, angrebstalent i Skandinavien, og derfor er prisen også blevet derefter. om det er, som de danske aviser har påpeget, en høj pris, eller om det er en fornuftig pris. Det vil først vise sig senere. Men jeg ved, at han er kommet over til en dygtig manager i Malky Mackay, som er en af de mest lovende derovre, som mange for et års tid siden allerede så som Sir Alec Ferguson's afløser i United, fordi han har den karisma, mandskabspleje og hvad hedder det, professionalisme, der skal til. Og i og med, at de har kigget Cornelius godt og grundigt ud, inden de har hentet ham, så tror jeg faktisk, at der er en god chance for, at de giver ham den tid, han skal have til at falde til i engelsk fodbold. Det kræver det. Lidt ærgerligt, at han har fået den start med en skade, fordi at klubberne derovre har ingen tålmodighed. Hvis de kun har en eller to angriber klar, og den ene og den tredje er skadet, så går de på transfermarkedet, som vi har set her, og henter en tredje. Men jeg er sikker på, at de har ikke betalt den sum, uden at de har nogle planer med ham, og vil give ham de chancer, når han er klar igen. Nej. Spørgsmålet er så bare, om han får den grebet, men det er jeg ikke i tvivl om, at han gør. Også fordi, at det er en manager, der selvfølgelig selv har lagt mange af deres transferpenge lige nøjagtigt på Cornelius, så derfor har han også brug for, at han bliver en succes for dem. Så han får den tid, han skal have. Det er jo fordelen ved at blive solgt for mange penge, så får man flere chancer, hvis du henter gratis faktisk, paradoxalt nok. Og hvis man skal gå tilbage til Cornelius, så vil jeg stadig sige, at du finder ikke mere klar 20-årige spiller i Skandinavien end ham, så han skal nok få succes. Men om det bliver den første sæson, det må tiden vise.
Kan det være et minus for ham, at han er blevet solgt til den pris? Fordi at der kommer store ambitioner. Jeg tænker, man har blandt andet set det med Torres, som blev solgt lidt for mange penge i forhold til, hvad han har præsteret måske.
Nej, det tror jeg ikke, fordi at Malky har så meget goodwill hos Cardiff-fansen, efter han har fået dem op i første forsøg, gjort det fantastiske Watford inden da, kom til som en ung, ukendt manager, og har ikke sat en finger forkert noget sted i klubben der, så han har så stor opbakning, at alt det, han gør, det synes de er fornuftigt. De har hentet nogle gode spillere til, og de er super tilfredse med deres transfervindue. Og i England går det ikke så meget op i, om de har betalt de her penge for et talent. Der er jo en ejer, der har lagt pengene der. Det de vil, det er, at de vil se succes, og det er jeg sikker på, at han nok skal skaffe dem. Hvilket vi også så i åbningssejren mod Manchester City, viser, at de ikke kommer op for bare at være dem, der skal ud igen med det samme. De kommer til at bide fra sig, og Cornelius kommer til at være en vigtig brik i det spil.
Ja.
Og Malky vil give ham tiden.
Ja, nu nævner du netop det med tiden, Sten, og det tror jeg også er afgørende, at de får tiden, fordi at selvfølgelig er især Cornelius og Eriksen rigtig store navne, som Eriksen især har også vist sig på højeste niveau, men der er hård konkurrence, og du kan se, at Tottenham har brugt. Det er det hold i Premier League, der har brugt flest penge på spillere, og rigtig mange til de pladser, hvor Eriksen kan spille. Og Cornelius har, som du også siger, været skadet her i opstarten, og så kører man Peter Onumwingie ind på sidste transferdag, og fordi at man kan måske ikke lige nu vente på Cornelius, men med tiden er man villig til det. Men det er også det, de har brug for, fordi at man kan ikke forvente, at de går ind med det samme i verdens hårdeste liga og slår til. Og hvis de så ikke får tiden, og så kan man jo frygte, at der så kommer andre ind. Det er jo det, man ser, at konkurrencen er så hård, så kan man frygte, at hvis de ikke slår til med det samme, så kommer der en ny spiller, der simpelthen, ja. Fordi at pengene er så store, at man har ikke råd til at vente.
Nej.
Men som du også siger, især med Cornelius, synes jeg, at det er det største eksempel på, at en klub som Cardiff, der oprykker, som betaler den pris, ja. de vil gerne vente på ham, så kan man frygte lidt mere, synes jeg, med Helenius. Nu Kor har været heldig med, at der har været skader i opstarten, og har gjort det rigtig godt, når han er kommet ind på holdet, så det handler også om held, men tid er vigtigt, at man får som dansker, fordi at spillerne har ikke prøvet det niveau her før.
Nej, lige nok. Det er også lidt det, jeg tænker med for eksempel Helenius, som måske er en lidt væver fyr i forhold til nogle robuste forsvarsspillere i England. Kan han gå så?
Altså jeg synes, først og fremmest kan man sige Helenius, jeg synes han er en fantastisk spiller. Jeg synes bare, han skal bruge lidt mere plads, kan man sige, end for eksempel Cornelius, der er bedre til at operere, kan man sige, i feltet og kvæle sin fysik, sætte sig igennem der. Så tror jeg, at Helenius han er en spiller, der skal have lidt plads at løbe ind i. Og der kan man så sige, at altså det er jo en stærke konkurrent, han er op imod mod blandt andet Benteke, ikke? Også, og der er reelt kun én plads at spille om. Så han skal absolut komme ind og lægge op til chancer og helst mål. her i starten her. Og så er prisen faktisk, er det omkring 20 millioner, han blev så handlet for, er et minus for ham i forhold til, hvad hedder det, Cornelius, selvom det lyder mærkeligt, fordi at, så kan man måske bedre tillade sig at sige, okay, han skal ikke slå til med det samme, hvor Cornelius er simpelthen nødt til at komme på banen, når han er klar til den pris, jeg har givet for ham. Men jeg tror, ligesom Jeppe også siger, at Helene skal bruge lidt mere tid til at vende sig til tingene. Men vi ved jo, at han har lavet mål fra, han var yndlingespiller. Han er den her 15-20 mål per sæsonspiller. Og når først han får, holdkammeraternes tillid og får vendt sig til tempoet, så kan han blive en rigtig dygtig spiller derovre. Men jeg tror, han skal bruge lidt mere tid end Cornelius til at vende sig til det.
Ja. Man kan også sige, at man skal heller ikke bare se det sort og hvidt. Altså en spiller som Helenius, det er ikke... Jeg tror heller ikke, han... Selvfølgelig håber han på, at han slår igennem nu, men det er ikke sådan, at det er en fiasko, hvis han ikke slår igennem i første sæson. Det er jo det, pressen meget gerne vil sige, at det er enten sort eller hvidt. Enten så er du en kæmpe succes, eller også så er du bare en skuffelse. Altså, Helenius kan jo godt ende med at blive lejet ud til en mindre klub eller noget andet, og så kan han komme den vej rundt og få en kæmpe karriere.
Ja.
Men vi vil hurtigt lave, eller pressen vil gerne lave hurtige konklusioner, og man skal lige give tid igen for at se, at det er ikke sikkert, at det mening er, at de skal slå igennem efter en halv sæson. Altså. Det kan også være lidt længere, på længere sigt, og er omveje.
Pressen ville jo sikkert helst have haft, at man havde valgt den der berømte vej over Hollands fodbold, Ajax eller PSV, hvor udviklingen var mere rolig og noget forskelligt, men sådan fungerer det ikke. Altså, de engelske klubber betaler så meget mere end de hollandske klubber, og en spiller har en kort karriere, det er ikke som for 20 år siden, hvor man kiggede på klubfølelser og forskellige ting, og sagde, at de er nødt til at sige, agenterne har også deres interesse i at placere dem et sted, hvor de sikrer det, at dem og deres familie så hurtigt som muligt. Det lyder kynisk, men sådan er det nogle gange. Og med den pris, han er blevet solgt til nu, uanset om han slår igennem i Cardiff, så vil der stå masser af klubber klar senere, og han kommer til at få en fin karriere. Men om 10-15 år kan man trække linjen og så sige, om det har været det rigtige skridt for ham. Men jeg tror, at jo tidligere man kommer derover og vender sig til det, jo bedre er det egentlig. For er du først 4-25 år spiller i skandinavisk fodbold, så er det rigtig, rigtig svært at tage springen til engelsk fodbold. Det er lettere at blive solgt som et talent, der er på vej frem. Så du skal ikke tøve et enkelt eller to eller tre år, så kommer muligheden nok ikke igen. Så højt er niveauet blevet i Premier League.
Andre tanker omkring transfervinduet, I gerne vil byde ind med?
Ja, men det vil jeg gerne lige sige lidt om. Nu har vi jo haft den danske vinkel på det engelske transfervindue. Og så synes jeg også, at et andet vigtigt punkt, det er den engelske vinkel på transfervinduet. Og især med forhold til engelske spillere. Altså nu blev der slået en ny rekord i sommervinduet her, hvor der var brugt, jeg mener, det var 624 millioner pund i engelsk fodbold af Premier League-klubberne. Og kun 10% af disse penge de blev brugt på englænder. Og ingen af topklubberne købte en eneste englænder ind til truppen. Det højst placerede, det var Everton, der lejede Gareth Barry, en overskudsspiller fra Manchester City. Og det er jo, nu har de snakket også meget om, at der bliver færre og færre englænder i engelsk fodbold. Og at der lige nu kun er 32% englænder i Premier League, der kan spille for landsholdet, der er til rådighed til landsholdet. Det er 16% lavere end i 98-99 sæsonen. Og det synes jeg er noget, man burde. Jeg ved ikke, hvad man kan gøre ved det, fordi konkurrencen er jo som den er i engelsk fodbold, og man vil gerne have de største spillere, og når pengene er så store, så køber man selvfølgelig ind fra hele verden, men det er et problem for engelsk fodbold, og især det engelske landshold. Et af de store argumenter for Premier League, dengang de blev indført i 92, kan jeg huske, var, at, eller det har jeg læst mig til, at det var for at styrke engelsk fodbold, og især det engelske landshold, fordi englænderne blev matchet med endnu bedre spillere ved flere penge, der kom ind, men de havde nok ikke tænkt på, at det kunne være, de blev skubbet helt ud, som de er nu. Det vil sige, at de bedste engelske spillere, udover de måske de 11, der starter inden for engelske landshold, de spiller altså i klubberne fra 6 til 20 i Premier League, og måske endda, og de unge spillere i Championship,
ja.
De skal altså, der er ikke mange unge spillere, der får chancen i Premier League, mindre de er exceptionelle talenter. Det er Championship, de spiller i.
Der er nogle sjove, det er rigtig, rigtig relevante spørgsmål, du bringer på banen der, Jeppe. Altså, to ting omkring. Det glæder mig selvfølgelig, at Norris har hentet Nathan Redmond, som er engelsk U21-landshold, som spiller rigtig godt hentet, tror jeg. Og vigtigt, at de viser det signal at hente nogle engelske spillere. Agbonlahor, Adam Johnson, Tom Cleverley, Ashley Young, spiller i Watford Championship som 19-21-årige spiller. Det har vist sig at være den rigtige vej for dem at spille i den næstbedste. Men egentlig utroligt for engelsk fodbold, kan man sige, at der kun er plads til dem i en midterklub i Championship. Spiller som et år efter engelske landsholdsspillere. Der spillede de for 3-4 år siden i Watford alle sammen. Og det viser det her med, hvordan klubberne har været fokuseret på at hente udlandske spillere. Og det er jo et reelt problem for deres landshold. Dernæst kan man sige, at man henter masser af udlandske ungdomsspillere ind til akademierne. Og specielt nu her har man ekstra fokus, fordi at man kommer nok til at få den her ring med homegrown players, hvor de skal have været i klubben i et vis antal år, før de må egentlig gælder som englænder på holdkortet, hvor den vist hedder 6+5 regel, hvor de skal have 6 spillere fra deres eget akademi i startopstillingen. Og er det Arsenal, der slet ikke har en engelsk spiller i startopstillingen?
Flere gange stillet op uden en...
Har de i hvert fald haft fokus på det her? Men at de så går ud og kigger mod udlandet, i stedet for måske at arbejde mere med deres egne, er måske mere, fordi de ikke har kunne finde de talenter i England i de yngre rækker, som har de færdigheder, som de eksempelvis har i Danmark, eller i Frankrig, eller Belgien, eller andre steder. Og det er et reelt problem for engelsk fodbold, som de er nødt til at tage seriøst. Problemet her tror jeg også stammer lidt af, at engelske spillere er jo ikke meget for at tage ud og se andre ting, end det man gør derhjemme. De ser sig selv som den her storebror. Og der kan man sige, der har det jo styrket franske spillere, spanske spillere og egentlig også danske spillere, at man er moden nok til at komme til andre lande og lære noget nyt. Og der tror jeg, at de engelske ungdomslandshold er nødt til at finde på noget nyt for at være med udviklingen. I hvert fald for at stå succes på landsholdsniveau.
Man kan sige, at der er også en mangel på engelske manager i Premier League. Det kan vi også have noget med at gøre måske med, at de har ikke, der er mange udenlandske manager. Så man har måske ikke helt den her fornemmelse for hvor vigtigt det er for englænderne, at der er nogle britiske spillere. Og altså en udenlandsk manager, han har måske heller ikke så meget kendskab til det engelske marked, eller han har i hvert fald ikke et overdrevet kendskab til det engelske marked i forhold til udlandet. Så jeg tror også, at de mange udenlandske manager, de fremmer jo ikke mængden af englænder i Premier League. Det er jo klart, der er jo mange, du ser, når de kommer udefra. De henter, du kan se, Pellegrini i City, han starter med at hente nogen fra spansk fodbold. Og jeg siger ikke, at City skal gå ud og købe ungdomsspillere fra England, fordi der er jo også et konkurrenceelement, og at de har ikke råd til bare at satse så meget. Så det er jo derfor, de unge spillere, de spiller i de mindre klubber, hvor man er lidt mere nødsaget til at satse på billigere spillere.
Ja.
Men det gør bare, at mange mennesker, de også tager spillere med fra dem, de kender, fordi de holder sig til det, de ved er lige med succes.
Ja. Og som vi har selv hørt Laudrup sige, ikke, at jamen, altså, de vil rigtig, rigtig gerne købe britiske spillere, men de udlandske spillere er bare, kan man sige, klart billigere i forhold til dem, de kunne hente i England. Altså som er hyped på en anden måde, end hvis de for eksempel henter en Micho i spansk fodbold. Den kvalitet havde de ikke kunne få for de samme penge, hvis de skulle kigge på en engelsk eller en britisk spiller. Så det er lidt mere af nøden og lyst til at gøre det, kan man sige. Men min fornemmelse går egentlig på, at de er blevet, de her udlandske spillere har også gjort, at man har fornyet tankegangen omkring akademierne rundt omkring i britisk fodbold, som jo begynder at spille rigtig, rigtig god fodbold. Altså det var jo mere, indsatser og lidt lange bolde, som var kendetegnende i mange af klubberne. Og der tror jeg også, at længere nede i systemet, at har de vendt sig til den kontinentale stil. Så det er jo også positivt nogle gange, at der er kommet den her fornyelse ind til engelsk fodbold. Det, der så er glædeligt ved det, det er, at man har bevaret den her gnist i engelsk fodbold og tempoet, at den ikke er gået ud af det. Det er mere de udlandske spillere, der har været nødt til at vende sig til den engelske stil. Og det skal der nok være nogle ærkebritter, der holder de udlandske spillere til på banerne, når de kommer over. Jeg havde selv fornøjelsen i de første kampe, hvor vi spillede mod Birmingham, der var en venstreback, husker jeg stadigvæk, Martin Granger hed han, jeg synes faktisk, der var frispark eller andet, men jeg blev i hvert fald sendt til græsset, det ikke godt. Så get up your bloody front or break your leg, den haver altså over, de gider ikke se på det der, og det er jo en fornøjelse, selvom jeg mente, der var frispark i situationen.
Din tid i Norwich, hvor du kom fra OB, hvordan foregik dit skifte egentlig i sin tid? Du havde ikke ligefrem alderen med dig, hvis du sådan skulle gøre en lang karriere derovre, kan man sige.
Nej, altså det var, det var en meget pudsig historie, fordi at der sker det, at i OB, da vi kom op i min første år som senior, 1989, blev vi danske mester og spiller stort set de fleste af kampene, minus de sidste tre, hvor jeg bliver skadet i lokalopgør med 13, som var i den bedste række, Stene Hård, Stene Fodetakken. Men så gør der egentlig det, kan man sige, vi vinder pokalen i 91 og 93 med OB, vi får sølv i 92, samtidig med vinder pokalen året efter. Og egentlig måske de bedste udfordringer til Brøndby på det tidspunkt, som var stormagten i dansk fodbold med Schmeichel og Laudrup og rigtig, rigtig mange dygtige spillere. Så kan man sige, jeg var tæt på et ingen skifte inden OL i 92 i Barcelona, hvor vi kvalificerede den over semifinalen i U21-mesterskabet i Europa. Og der havde jeg sådan en god tid på det hold, der var tæt på at skifte, men brækker anklen inden OL og var med lavbud. Klubberne er stort set enige med Tottenham på det tidspunkt at skifte. Forlænger sig i stedet for 4 år. Er lidt ind omkring bruttotruppen til EM i 92. Inviteret med i truppen til en kamp, træningssamling i Brøndby lige inden. Og der foregik det sådan, dengang du blev kun solgt til udlandet, hvis du var på A-landshold. Eller så var det svært at komme afsted. Der var ikke så mange agenter på markedet, der kunne hjælpe dig videre. Så jeg forlængede med OB i 4 år, og som nævnt før, var det så toppen af dansk fodbold, kan man sige, og fik mine ambitioner opfyldt i OB igennem de år der, hvor vi havde en engageret træner i Kim Brink og rigtig, rigtig godt miljø i klubben. Der sker så det, kan man sige, i december 94, at vi når kvartfinalen i Europacupen, hvor vi kan man sige, for den her legendariske turnering, hvor vi så ender med at sende Real Madrid ud. Og på det tidspunkt igen var muligheden for at komme til udlandet. Men igen, byen her, den var helt fodboldtosset lige på det tidspunkt der. Og man bliver så hængende. Og der skulle jeg måske nok have søgt nogle andre udfordringer, kan man sige, på det tidspunkt, hvor man havde været 6-7 år her. I stedet for sker det så det, at jeg med landsholdet i 97 og endnu en gang tæt på at komme til udlandet, men bliver skadet med mit knæ, efter jeg har spillet kampen mod Mexico og USA. Og i de to efterfølgende år, kan man sige, ryger OB så ind i nedtur, rykker ud af, SAS-ligaen. Og på det tidspunkt siger jeg så, nu skal jeg simpelthen gå efter det. Og derfor blev det så lidt senere, kan man sige, at man kom afsted, man egentlig havde planlagt. Så jeg nåede faktisk at blive 30 år, inden jeg kom afsted. Men det gjorde så ikke, kan man sige, oplevelsen mindre. Også fordi, at på det tidspunkt var man egentlig sådan ved at være måske dømt færdig. Jeg havde været igennem 2 knæskader og tæt på de 30 år. Så jeg havde et eller andet bevis. Og kom derover på en fri transfer. Der var ikke de store forventninger til mig. Men vi har været vant til i tiden for under Kim Brink og Viggo Jensen og de træner, vi har haft. Vi har været vant til at arbejde hårdt for tingene. Og det tror jeg også blev min fordel, da jeg kom til Norge faktisk.
Men du kom derover, og så var du skadet første sæson, eller hvordan?
Nej, der sker det, at jeg kommer over. Og hvis vi har tid til at vente på det, så sker der egentlig det, for det er sådan en meget atypisk historie her, at jeg kommer over manageren, der har hentet mig. Jeg spiller alle 10 kampe under ham. Vi har en Cooper-test. Vi har blandt andet spillere som Craig Bellamy og andre, men vi har en Cooper-test, hvor de havde en højrebakke i forhånd, som havde vundet den der igennem mange år. Så altid godt, de var vant til, at OB vi skulle løbe igennem, når vi havde de ting, der, kan man sige, vinder sig den her Cooper-test. Og der er ingen, der siger noget som helst til mig, bortset fra assistenttræner, Nigel Worthington hed han, kommer så hen og, well done son, godt gået, men der var ikke nogen af spillerne, der sagde noget, og sådan, du bare læste ind til omklædning og noget. Spiller så alle 10 træningskamp, bliver så sparket ned inden den første kamp mod Bjarne Goldbæk og Louis Sahar, Fulham, som vi har i åbningskampen. Tager uheldigt 1-0, og jeg har så rækket rundt på min ankel, og kommer ikke til at spille de første 9-10 kampe, hvor jeg tror, jeg spiller de 2 uregjort, og tager resten. Så bliver manageren hentet som, eller fyret ham, som hentede mig, Brian Hamilton. Så inden jeg har nået at spille under ham, så sker der så det her. Så overtager Knight Worthington jobbet, senere nordjersk landsholdstræner. Og han skulle vise sig at blive en god mand for mig. Altså han satte hårdt arbejde som noget af det vigtigste på programmet der. Han kommer ind, jeg er stadigvæk skadet, kommer han ind, så banker han i briksen. Og siger han, your holiday is over, want you out on the pitch. Og så måtte jeg ellers i kampen hurtigst muligt. Kommer igennem en reserveholdskamp. Og det er, mod Peterborough, kommer ind i halvlejen. Og jeg synes, jeg spiller okay. Enten så kommer du i gang nu, eller så smutter du til Danmark. Siger han så. Spørger, hvilken farve trøje jeg spiller i. Jeg kigger, og siger, jeg spiller i gul, siger jeg så. Er du farveblind, siger han så til mig. Så starter med at aflevere til en gul, eller så er det bare hjem, siger han så. Kommer ud til anden halvleg, kæmper helt sindssygt. Spiller ikke bedre end i første halvleg, kommer ind bagefter. Well done. Tilfreds med dig. Du starter mod Wolverhampton på lørdag. Og så startede jeg inden de sidste 2,5 år, jeg var der. Men det, der så er pudsigt, kan man sige, det er så, at 3 dage efter den her kamp, der fyrer han så 5 af de andre. Vi har bare 7 udlændinge i klubben. De 5 andre udlandske spillere. Og jeg tror stadigvæk lidt, kan man sige, at det var den der indstilling ved Cooper-testen, der gjorde, at man måske blev hængende der. Det er måske svært for mange danskere at forstå, men jeg tror, det var det, der gjorde, at jeg fik lov til at bevise mig selv. Og så kan man så sige, at de næste 2,5 år fik jeg så mulighed for at spille alle kampe, stort set. Og da jeg tager hjem til OB, havde jeg stadigvæk mulighed for at have forlænget 2 år, og har blevet der yderligere 2. Men igen, små marginaler af held og den rigtige mand, der lige havde set en gøre noget i starten der, og så havde jeg nok blevet sendt hjem på det tidspunkt der.
Ja. Har du stadig kontakt til nogle af dem, du spillede med i Norwich?
Jeg har stadig kontakt til flere af spillerne. Ikke bare var det en god klub, men vi havde det rigtig godt socialt på holdet. Norwich var en klub, som havde været nødt til at klare sig for få midler i de år, jeg var derovre. Og det gjorde så, kan man sige, at vi havde egentlig nogenlunde den samme gruppe af spillere de 3 år, jeg var der. Faktisk Malky Mackay, der er manager i Cardiff, var en af mine gode venner derovre. Vi boede tæt på ham. En spiller, der hed Matt Jackson, som fandt ud af her, da vi havde weekend på træningsophold i OB her for nylig. Han arbejder i weekend, nu har jeg tæt kontakt til. Han vandt FA-koppen med Everton i 95 år i United, tror jeg. Lagde op til sejrsmålet. Er en af mine gode venner stadigvæk. Har lige arrangeret træningsophold for dem her. Og jeg mener egentlig også klubben, specielt deres talentchef nu, en hedder Ricky Martin, som gør det rigtig godt derovre, snakker en del med. Men ellers så er det selvfølgelig sådan, at mange af folkene er videre, men en del af dem, der er i klubben, er stadigvæk de samme. Ejerne er den samme, Delia Smith, som er en helt fantastisk dame, hvor man altid føler sig velkommen, når man kommer tilbage. Så man har også altså, måske gjort noget for sig selv at holde det ved lige. Men det er også fordi, det har betydet noget for mig, kan man sige.
Hvad er sådan det største øjeblik i din Norwich-tid? Vi har sådan et bud, der hedder et mål mod Coventry, hvor du får den. Til dem, der ikke har YouTubet det, så minder det lidt om Kyle Walker mod Arsenal for et par sæsoner, hvor du får den ude på højre siden tilbage. Jeg tror, den bliver sparket ud af feltet, hvor du tager et træk og så fyrer på mål fra 35-40 meter, og den går rent ind. Er det det største, eller?
Ja, det var selvfølgelig et rigtig stort øjeblik lige det der, kan man sige. Man får lov til at lave et mål, som de fleste Norwich-fans stadigvæk husker. Fik lavet 5 mål over i de 3 sæsoner, jeg var der. Og pudsigt nok, så var det der mål var et. Det var et mål, jeg lavede, da jeg havde skrevet under med OB hjemme i Danmark. Og manden kom ind bagved, og der stadigvæk noget at gøre. Og var selvfølgelig helt vildt glad for at gå hjem, og skulle hjem og spille for OB. Men omvendt var det også sådan lidt mærkeligt, at man skulle forlade klubben på det tidspunkt, man laver det der, og man egentlig fik lagt yderligere til, at man måske havde lidt goodwill hos fansene, efter man fik lavet det mål derovre. Men det er klart, at det var... Altså det var jo fantastisk, fordi at de er sådan fansene, at hvis du så møder dem, så er det altid det positive, og de snakker altid om det mål der, når man så mødte dem der i dagene efter, og også stadigvæk, når man kommer over, kan du huske det mål der? Så det var selvfølgelig noget af det største. Dog vil jeg så sige, at playoff-finalen i Cardiff mod Birmingham, hvor jeg så desværre var blevet skadet, men Flink havde spillet 45-46 kamp, kunne ikke være med der, men bare oplevelsen med klubben og fansene, en kamp, der havde 80.000 tilskuere, det var en helt speciel oplevelse, og optakten dertil.
Så det står som det største?
Ja, det er de største, hvad hedder det, ting. Også fordi, at Norwich var på det tidspunkt, nu er de rigtig, rigtig godt med. Det er en traditionsklub, men vi havde, der var ikke sammenlignet med mange af de andre klubber, som hentede dyre spillere til. Så var det for rigtig, rigtig få penge og et godt sammenhold, at vi fik spillet os i den playoff-finale der. Og desværre tabte vi på straffespark. Så det var, hvad hedder det, og det var samtidig med, at ITV gik konkurs, som dækkede de nedre divisioner, så det blev lidt hårde tider efter det her. Desværre, men heldigvis er de så kommet tilbage, hvad hedder det, på ret kurs nu. Nu kan jeg sige, at Jeppe havde nogle velforberedte spørgsmål før omkring alt det der med tv-penge og de ting. Men det var samtidig med, at der var mange rige udlandske folk, som investerede i fodboldklubberne, og Norges har altid været en klub, der har levet meget på altid udsolgt loyale sponsorer og noget forskelligt, men de har jo ikke haft en med scenen udefra, som er kommet ind og har lagt de her penge, så de kunne hente de udlandske spillere, som mange af de andre klubber. De ville hellere arbejde med talenterne og bringe nogle spillere igennem, som Craig Bellamy, Tim Sherwood og mange andre. Og der vil jeg så sige, at der kommer det dem til gode nu, de har det her gode akademi nu.
Jeg elsker gode røverhistorier. Har du nogen fra Norwich?
Nu er jeg nødt til at tænke lidt over den, så du sagde det sidst. Jamen altså, en af dem, jeg kan huske, det var, hvad hedder det, vi tabte den der playoff-finalkamp til Birmingham. Så sker det, det var direkte hjemme på ferie bagefter, jo. Jeg var 5 uger i Danmark. Man holder kun ferie om sommeren, man er der over hele sæsonen, du kommer ikke hjem til jul eller noget, du kører hele vejen igennem. Og så kommer vi så tilbage der sidste juni, som man plejede at gøre. Og så hvor man normalt skal i gang med træningslejren med det samme, så havde manageren, ejeren af klubben, Delia Smith, havde inviteret koner og kærester til Milano en forlænget weekend på restauranter og bare en hygge weekend. Og vi var så blevet inviteret til Marbella nede på et afslapningsophold, viste sig faktisk at være. Altså det var simpelthen det eneste, der var obligatorisk på programmet, det var, at der var aftentur kl. 18, og jeg var sådan rimelig, kan man sige, vant til det. I klubben, der skulle man altid være i seng kl. 23 eller klokken et eller andet på træningslejr med klubben der. Men vi fik faktisk lov til at gå lidt i byen og have noget socialt sammen. Men en af de ting, der var, det der med at og kom sent i seng, så var jeg ikke så stærk dagen efter. Men jeg tror, jeg var kommet hjem ved 3-4-tiden om aftenen der. Den første aften. Og så havde vi en angriber, der godt kunne tage det. Jeg skal ikke nævne nogen navn her, men han kunne godt tage lidt fra. Og så da jeg står op der klokken 8 om morgenen, da jeg havde sådan udsigt ud til svømmepulen her, så kunne jeg se, at han lå allerede nede ved poolen der. Så møder jeg ham så, hvad hedder det, Robert, det har jeg sgu ikke regnet med. Kom lige ud til at nævne navn. Hvorfor? Det var allerede nede i pulen og frisk, du skulle da ikke gå hjem i går, da jeg gik hjem, og sådan tænker jeg, så har jeg råkket ikke godt på værelse, jeg kom hjem der kl. 20, så jeg lærer bare direkte ved pulen. men så var de klar igen om aftenen, så hyggede de sig 2-3 dage sammen der, og det sammenhold, der var blandt spillerne, det synes jeg var helt unikt. Vi husker på, at mange af de spillere her, de har været vant til at gå med deres, ham spillerne snakker om, hvad valiser, de har været vant til at gå med deres far på pop. Og det er en uddøende ting, men det her sociale, som der var derovre, det skaber altså også resultater. Nu er der så kommet en måske mere balance i tingene. Det der med, at man kunne træne 2 gange, og gik de i byen fredag inden de spillede, det er jo en skrøn, og slet ikke noget, jeg oplevede. Men de der 3-4 dage der, hvor manageren ligesom tog, hvad det hedder, spillerne lidt væk fra presset der, og den samrådsstruktur, det synes jeg var, det var fantastisk.
Jeps. Nogle sidste år?
Jamen, så det er jo lige et spørgsmål, så det vil sige det med, at nu hører man tit, at tidligere, og det måske også noget før din tid, at der var meget druk i engelsk fodbold, og Alex Ferguson kommer til Manchester United, der går historien lidt på, at det var kendt som en drinking club, som de siger, og han ændrede på det, men det vil sige, at da du kommer i 2000, der var der ikke noget tilbage af så meget af de historier.
Nej, men du kunne godt se, at der var nogle spillere, som havde været vant til det. Altså dem, der var i slutningen af deres karriere. Nogle af dem, nogle enkelte af dem, som hvad hedder det... Vi havde en spiller på lån på et tidspunkt, skulle spille en cupkamp. Hvor de så efter kampen fik en enkelt på vej hjem i bussen. Hvor han så sagde ham, jeg skal ikke, fordi hvis jeg tager en, så drikker jeg flere. Ikke også som en, som et eller andet sted var på afvænding. En professionel fodboldspiller, som har haft en lang karriere. Og det er jo helt uhørt i dansk fodbold. Så det er en del af deres mentalitet, at sådan var det. Men Norwich var nærmest, altså det er jo, kan man sige, omkring klubben, havde slet ikke den mentalitet. Det var en klub, som arbejdede seriøst med tingene der, heldigvis, fordi at det var sådan, jeg bedst kunne lide det. Men omvendt har det bare lært mig, at jeg tror heller ikke, at du kun ved at spise pasta og drikke kildevand, kommer til at lave gode resultater. Jeg tror, at det drejer sig om som professionel fodboldspiller og som klub, finde nogle tidspunkter, hvor du går ud og fejrer nogle ting sammen. Specielt når du har lavet nogle gode resultater, så skal du huske at fejre din triumf, for du ved ikke, hvornår de kommer igen. Og der synes jeg, det var en befrielse at komme til engelsk fodbold. Vi spillede altid om søndagen herhjemme i gamle dage. Og så tabt og skulle ind til morgenmødet mandag kl. 8, så kørte det bare derudad. Hvor jeg tror mange gange, så kan du godt sådan lige ved at komme hinanden med en lørdag aften og gå ud og spise sammen med spillere og indbyrdes. Skabe et eller andet sammenhold i en klub, som giver resultater. Det er ikke altid de 20 bedste spillere i en trup, laver de bedste resultater. Jeg tror meget på, at det er det der med, at man egentlig vil slås for sidemanden, at der giver resultater. Men altså, i forhold til de tre år, som jeg havde i Norge, så kan jeg kun sige, at det var super ambitiøse spillere der. Der var ikke det der med, at der var ølkultur i klubben overhovedet ikke.
Jamen, det var, hvad vi havde på programmet i dag. Til sidst har vi en lille gave til dig, Sten. Jamen, vil du fortælle, hvordan
det er? Ja, det er nu, vi ved, at du har haft skal have en meget presset weekend. Og vi er glade for, at du havde lidt tid til os også, og så er det bare lige lidt chokolade. Og så kunne det jo være, at du kunne, jeg ved ikke, om du vil give din familie den som kompensation, hvor du har lidt meget set, så du så laver en aftale med os i den weekend der.
Ja, det var super sødt. Ja, det skulle I slet ikke have gjort. Tusind tak for det. Og super velforberedt spørgsmål.
Tak.
I har lavet her, så Jeppe imponerer mig med hans viden omkring engelsk fodbold. Måske der er nogle muligheder i fremtiden for dig omkring den viden, du har.
Det er i hvert fald noget, jeg er jo godt
sat sig på.
Godt tænke mig at gå den vej senere hen, men nu har jeg også pt. Min egen fodboldkarriere, som jeg satte på. Jeg også tager mig over England, så det kunne være den bedste kombination.
Ja. Og som jeg har sagt til dig tidligere, med de kvaliteter, du har inden for det, så er der rigtig, rigtig gode muligheder for, at du kan passe rigtig godt ind derovre.
Men yes. Det er jeg glad for.
Men Sten, tak fordi du havde lyst og tid til at medvirke.
Ja.
Og det samme med dig, Jeppe. Fedt, at du var på min tid.
Det kunne jeg godt.
Vi lyttes ved. Yeah, we're talking about football.